Сям'я гэта не праблема, але рашэнне для старога кантынента, гаворыцца ў заключным паведамленні рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, штогадовае пасяджэнне, якое праходзіла ў Рыме 2-4 кастрычніка, на тэму «Сям'я – сапраўдны ресурс для Еўропы». У форуме, які адбыўся ў вігілію 3-й надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, прымалі ўдзел прадстаўнікі епіскапатаў з краіны еўрапейскага кантынента. Сям'я, на думку іерархаў, з'яўляецца неад'емнай крыніцай для грамадстваў старога кантынента, бо складае яго чалавечы капітал. Перад абліччам выклікаў, якія кідае сям'і і сужэнству сучасная індывідуалістычная культура, неабходна ўмацаванне душпастырства, уважлівага да кожнага з членаў сямейнай ячэйкі, гаворыцца ў паведамленні. Падчас форума, акрамя іерархаў, выступілі таксама некаторыя эксперты, навукоўцы, палітыкі і сужэнская пара. Па выніках дыскусій еўрапейскія біскупы заклікалі ўрады дзяржаваў да ўсведамлення патэнцыялу сем'яў і неабходнасці іх абароны ад рознага кшталту сучасных ідэалогій. Звярталася ўвага на каштоўнасць сем'яў для ўсяго грамадства. Пленарная асамблея Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы пройдзе 11-16 верасня 2015 года ў Святой Зямлі па запрашэнні лацінскага патрыярха Іерусаліма Фуада Тваля, гаворыцца ў паведамленні структуры.